Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уступілі ў дзеянне паправкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі. Кіраўнік Берасцейшчыны Канстанцін Цумар заявіў, што на граніцы незалежнага прафсаюзу не будзе. У Мінску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Муж былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Пра гэта Радыё «Свабода» паведамілі прадстаўнікі Міністэрства замежных справ гэтай краіны. Раней чэшская прэса паведамляла, што Аляксандр Цімашэнка папрасіў палітычнага прытулку напрыканцы мінулага году. 51-гадовы Цімашэнка прадпрымальнік палітычнай дзейнасцю не займаўся. Ягоная жонка была ў кастрычніку 2011 году, асуджаная ў Кіеве на 7 гадоў турмы паводле абвінавачання ў перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Раней Чэхія ўжо дала палітычны прытулак Багдану Данілішыну, былому міністру эканомікі ва ўрадзе Юліі Цімашэнкі. Іран і краіны Захаду выказалі прынцыповую гатовасць аднавіць перамовы аб іранскай ядзернай праграме. Міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутоглу ў чацвер заявіў, што перадаў уладам Ірану прапанову заходніх дзяржаў аб аднаўленні перамоў. Кіраўнік МЗС Ірану Алі Акбар Салехі ў той жа дзень адзначыў, што Тэгеран гатовы аднавіць дыскусіі з 5 краінамі пастаяннымі членамі Рады бяспекі ААН і Нямеччыны. Час і месца паводле Салехі будуць вызначаныя дадаткова, аднак Іран выступае за тое, каб перамовы прайшлі ў Турэччыне. Адначасова камандуючы вайсковым флотам Ірану абвясціў аб правядзенні новых вайсковых вучэнняў у Армузскай пратоцы. Як паведамляюць іранскія афіцыйныя СМІ, адмірал Алі Фадаві заявіў, што новыя буйныя вучэнні пройдуць у лютым. Паводле яго слоў, яны будуць вырашаць іншыя задачы, чым вучэнні, якія праводзіліся 2 студзеня. Іран праводзіць вучэнні ў Армузскай пратоцы, праз якую праходзіць больш за траціну марскіх перавозак нафты ў свеце, на фоне ўзмацнення міжнародных эканамічных санкцый супраць Ірану. Працягваем навіны. У сталіцы Сырыі Дамаску ў выніку выбуху на ажыўленым перакрыжаванні сёння загінулі паводле мясцовага тэлебачання 25 чалавек. Бальшыня ахвяр цывільныя асобы, дзясяткі людзей параненыя. Сырыйскае тэлебачанне паказала рэпартаж з месца здарэння і ўсклала адказнасць за выбух на тэрарыстаў. Актывісты апазіцыі вінавацяць у арганізацыі тэрактаў урадавых правакатараў. 2 тыдні таму ў сырыйскай сталіцы здарыліся 2 выбухі, ахвярамі якіх сталі 44 чалавекі. Тады ўлады абвінавацілі ў іх арганізацыі ваяўнікоў Аль-Каіды. У Сырыі на працягу 10 месяцаў працягваецца супрацьстаянне паміж апазіцыяй і рэжымам прэзідэнта Башара Асада. Паводле ААН яго ахвярамі сталі больш за 5 тысяч чалавек. Нядаўняя місія Лігі арабскіх дзяржаў, якія накіравалі ў Сырыю сваіх назіральнікаў, не прынесла чаканага спынення гвалту. Экс-міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын лічыць, што прызнанне несправядлівасці мінулых выбараў Дзярждуму і правядзенне пазачарговых выбараў па новых справядлівых правілах павінны стаць галоўнымі мэтамі апазіцыі на бліжэйшы час. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.